Davron, Markaziy Osiyo ijodkorlari uchun bir yangi xushxabar. Sizlar o'shda ijodkor.com degan adabiyot saytini tashkil qilibsizlar. Mana shu saytni tashkil qilish g'oyasi haqida gapirib bersangiz.
Xabaringiz bor, aytaylik, Qirg'izistonda unchalik matbuot rivojlanmagan yoki qandaydir gazetalarimiz bo'lsa, bu gazetalarimiz o'zimizni bir mahalliy hududdan tashqariga chiqmaydi. Shunday bir ijodkorlarimiz, yoshlarimiz, ustozlarimiz borki, bularni juda ko'pchilik tanimaydi. Shu g'oyadan kelib chiqib, bizni ham kimdir o'qisin, bizni ijodkorlarimiz bilan tanitsin va shu o'rinda qandaydir kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, keng o'sha adabiyot muxlislari bularni o'qib o'z fikrlarini bildirsin. Biz ham bir tor doirada, bir orolchada qolib ketmaylik, shuning uchun nima qilish kerak degan bir fikr meni xayolimga keldi va buni eng hozir oson yo'li va rivojlanayotgan bir yo'li mana shu bir sayt yaratish deb fikr qildim va bu fikrni amalga oshirayotgan paytda bildimki, bu bitta menigina fikrim emas ekan, juda ko'pchiliklar bu haqda bosh qotirayotgan yoki buni niyat qilayotgan, balki vaqt topolmayotgan, balki bir salaqa topolmayotgan bir ish ekan. Ustozlarimiz, do'stlarimiz bu narsani, fikrni qo'llashdi. Mana shu saytni yaratish, yaratganda ham O'zbekistondan tashqaridagi, asosan albatta O'zbekiston bilan ham hamkorlik qilmoqchimiz, lekin O'zbekistondan tashqaridagi Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, shunga o'xshash hududlardagi o'zbek ijodkorlarining asarlarini mana shu saytga joylashni niyat qildik.
Saytni kelajagini siz qanday tasavvur qilasiz? Qanday rejalar bor?
Hozir, aynan hozirgi paytda, hozir siz bilan suhbatlashayotgan bir paytimda menga Qozog'istondan bir qancha materiallar, she'riy, nasriy asarlar jo'natishmoqda hozir. Men ularni joylashga harakat qilyapman. Ya'ni Qozog'iston bilan ham biz u yerdagi ijodkorlar bilan ham aloqa o'rnatdik. Ular ham bu saytimizni, bu proyektimizni, loyihamizni qo'llashdi. Tojikiston bilan yaxshi aloqalar o'rnatyapmiz. Endi kelajakda men shunday o'ylayman, nasib qilsa bu sayt orqali yangi ijodkorlar yetishib chiqadi. Qayoqqa botishini, qaysi yo'ldan yurishini bilmayotgan balki yoshlar bo'lsa, shu yoshlarimizga ustozlar tomonidan mana shu sayt bir yo'llanma beradigan, yo'lni ko'rsatadigan bir navigator bo'ladi degan niyatimiz bor. Tasviriy san'at asarlari saytimizdan o'rin oladi. Qo'shiqchilarimiz bor, bilasiz, san'atkorlarimiz, yaxshi ovozli san'atkorlarimiz, bular ham hozir o'z ijodlarini hech qayerga tarqata olmayaptilar. Shuning uchun balki qo'shiqchilarga ham bu yerdan joy beramiz, ularni o'sha qo'shiqlarini, ovozlarini joylash niyatimiz ham bor.
Davron, ijodkor.com saytini ishga tushganiga mana bir necha kun bo'ldi. Mana shu birinchi muxlislari ham paydo bo'lgandir saytingizda.
Misol uchun kechani o'zida 300 ga yaqin odam bizni saytimizni kirib ko'rgan. Boshqa kunlarda ham xuddi shunday, aytaylik 100 ta, o'sha boshlanishda aytaylik 10 ta, 21 ta, mana shunday shaklda biz o'sib boryapmiz deb o'ylayman. Va bugunni o'zida, misol uchun 26 iyunni o'zida, hozir statistik nimaga qaraydigan bo'lsak 49 ga yaqin odam bizni saytimizni kirib ko'rgan. Bu albatta, bilmayman, unchalik katta statistika emasdir, lekin har holda ko'rishyapti. Bu sayt endi ish boshladi, hali juda ko'p kamchiliklari bor, hali ko'payamiz inshaalloh.